kun radio sagale amerikati radion sagale amerika wutata qabeyan gajimatat galgala kesa sa alama folakka jal qabeyan gasa sadit metrobandi digdamila digdamishani sodomito korrat washington dc ra kadabarsu sagantafan oromo amajalqab fagoftiyo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan muddee shan bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan hojiiyyuu irraa buusuu fadandaa jedhaniin himatanii ragatti barbaadatanii ogeeyyoo seeratti qixeeffatanii dubbitan durumattiin deemuu jiran babaaro xoolee ansoraa halakee daa'imtuu biyya sante.
Foramiin humnoota federaalistii maqalee keessatti geggeeffamaa ture xumurame gabaasa oduu keessaati. Miseensi gumii adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa faarra mana murtiitti dhiyaatan oduudhaa booda dhiyeessina. Paartii haaraa hundaa'e paartii badhaadhina laalchisee marii eegalle sarara xumurra qophiin fayyaas guyyaa eedsii addunyaa laalchisuun keessummaa haasofsiiseera yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan hojiiyyuu irraa buusuu danda'a jedhanii ragatti barbaadatanii ogeeyyota seeraatti qixeessanii waan inni balleessi jedhanillee biyyatti mootu jiran koreen murtii mana maree Ameerikaa kalee waan Tiraampiin himatan fuula hedduu irratti baasan uummata gad baasan. Ogeeyyota seeraatii fi ogeeyyota seeraaf heera Ameerikaallee raga dhiyaateef waan barreeffamaan gadba ilaalanii tunin waan pirezidaantiin seera jallisee faayidaa keessa argachuuf jedheetiin seera jallisee koongireesii Ameerikaatti akkana jedhaniitiin himan. Afiyaayin mana maree Ameerikaa Naansii Pelosii immoo akkitti gaafatamaan koree. Seer mana maree Ameerikaa paartii demokiraatii dubbii pirezidaantii kanaan himatan durumattiin deemu gaafatte. Paartiin Tiraamp ammoo rippaabilikaanotii jechuun tunin waan dhugan qabneen pirezidaantii himachuu jiranii jechuun dubbatan. Pirezidaantota Ameerikaa keessa haga ammaatti pirezidaantii 17 Andrew Johnsonii fi pirezidaantii 42 Bill Clintonitti akka kanaan himataman taatullee senetiin Ameerikaa waan jaraan himatan kunin waan hujiirra nama buusaa mitii jedhaniitiin raddidan. Dubbii pirezidaantii Tiraamp illee hujiirraa buusuuf dhibaachuunis ragaa jiruu fi akka irratti waliigalan irratti taate. Ameerikaan ganna dhufu keessa namni si bulchu filatte laakum guyyaan dhiyaachaa deemuun warri wal dorgomulleen wal jala bu'aa dhufa. Amma afuritti wal taafe warri keessaa hafuu jirulleen hedduu 20 jala qabee afuritti wal taafe. Agamma kanatti seneeterii Kaaliforniyaa Kaamalaa Haaris illeen kalee horii dorgomuu dhabnee jettee keessa baate jarii demokiraatota 4 wal taafan keessa itaana pirezidaanti Ameerikaa kadurii Joo Baayden dura jira amma Joo Baayden Maayikil Bulumbergii fi Bernii Saandersii fi Elizaabeet Waareen fa'aatti wal taafe. Faransaay Paaris hardaa cufaa oolte nama humna hedduutti hojii irraa ol hojjettooti akka seerii nuu qajeeluu jedhaniitiin gaafachuu jiran seerii pirezidaantiin isaanii baase Emaanuwel Maakiroon baase namni yoo iyyuu bar hojii fixate yookaan ammoo yoo iyyuu bomeetiin hojii lakkise saatii dheertuu hojjechuu maleetiin faayidaa argachuuf saatii dheertuu hojjechuu malee jedhani akka kanaan barsiisota hojjettoota mootummaa hedduutti hojjettoota geejjibaa fi namni hedduutti akkanaan hojii irraa oole. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan warri federaalistii hora maqalee irra oole foorami humna federaalistii jedhaniitiin wal jaaruuf wal dhaqe seeraaf heer mootummaatii fi mootummaa federaalaa badii dhowwuuf jedhaniitiin karoora baafatanii kan biratti walii galanillee jaarrolee lafaa abbootii siyaasaatii fi nama hedduutti hora kanatti walitti dhufe jedha Mulgeetaa Asbaa oduu maqaleen wargan.
Heeraaf sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu oolchuu mata duree jedhuun dheengadde muddee 3-4 bara 2019 magaalaa Maqaleetti gumii geggeessamaa ture irratti kanneen hirmaatan ibsi ejjennoo baasan ihaadeeg sirna federaalizmii bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabuun biyyi inni geggeessuuf adaraa fuudheef aangoon siyaasaatti kenname daandiirraa maqe biyyattiin gara diigamuutti deemaa jirti jedha. Koree wixineessuu kan hirmaattonni hundeessaniif xumura gumii isaanii irratti qabxii shan kan of keessaa qabu ibsi ejjennoo dubbisaan dhageessisan Itoophiyaa keessa amma ka jiru jedhan rakkooleen akka hiikamaniif ni hojjenna furmaataafis waliin taane qabsoofnaa jedha.
Sara Hibra Biheeraawu Federaalizim naa Aadaawu Haayiloochi.
Humnoonni farra sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu humna qaban maraan heera keenyaaf sirna federaalizmii keenya irratti haleellaa banan dura dhaabbachuu kan nu dandeessisu foorumii humnoota federaalistii uumuudhaan gara fuula duraatti kallattii foorumichi kaa'uun ijaarsa cimaa gadhaabuudhaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa martinu uummata kakaasanii sirna federaalizmii oolchuudhaaf waltaanee qabsaa'uuf murteessinee jirra jedha ibsisuun. Filannoon bara 2012 yeroo qabameefitti gaggeessamuun akka irra jiraatu hirmaattonni yaadachiisanii humni kana cabsuun aangoo qabachuu barbaadu fudhataman qabu jedha ibsichi. Barreeffama isaanii Ameerikaa irraa Skype'dhaan kan dhiyeessan xiinxalaan siyaasaa Profeesar Isqeel Gabbisaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni akka dhufu uummanni qabsaa'uusaaf kan inni barbaadu jijjiiramichi demokiraasii babal'isuuf fayyadama lammiiwwanii guddisuu akka ta'e dubbatan. Sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu oolchuufillee karaa nagaan qabsoo guddaa gochuun barbaachisaadha jedhaniiru. Waltajjii sanarratti namoonni siyaasaa, jaarsoliin biyyaa, hoogganoonni amantii, hayyoonnii fi abbootiin gadaa akkasumas hoogganoonni sochii dargaggootaa 700 ol ta'an hirmaataniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerra.
Hayyalam oduun ammaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti dhiyaataniiru. Namoonni 20 galmee kiisii qixxummaa jalatti himataman Koloneel Gammachuu dabalatee dhaddacha har'a ool irratti dhiyaatan beellama taanuuf muddee 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaataniif manni murtii ajajeeraa Sahaay Daamxootu gabaase.
Koree hojiraa wachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan yeroo mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka biyyatti galuuf adda bilisummaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa turan. Finfinnee keessatti ji'oota muraasaan dura to'atamanii himanni irratti banamee mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa akka jiran abukaatoon isaanii dubbataniiru. Namoonni 20 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee galmee kiisii qixxummaa jalatti jiran baalangaa federaalaatiin himanni irratti banameera jedhame. Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi Oromiyaati. Namoota 20 kan galmee kiisii qixxummaa irra jiraniif abukaatoodha. Yakka namoonni kunneen ittiin himataman maal fa'a waan jedhu ibsaniiru.
Yeroo adda addaa namoota qabamanidha. Gariin poolisoota kaa wajjiniin shakkamanii qabamanii poolisoonni biraa gadhiifaman jiru. Gariin immoo hojjetaa mootummaa, gariin immoo nagaa miseensa waraanaa maal miseensa dhaabaa. Abaaboo kaashanee kan jedhanii timatani qorannaa jala turanii amma immoo himanni yeroo darbe ganna keessatti baname himanni dileen mana murtii olaanaa federaalaa isaan dura jirutti itti baname jechuudha. Yakki isaan himataman dhaaba shanee jedhu wajjiniin ta'anii gariin hoggansa gariin immoo miseensa ta'anii qabeenya akka saamamu godhanii yookaan saamanii namni akka lubbuun nama akka darbu godhanii isa kan nama butanii keessumaa dakkuu jirutti wallaggaa isaanii irratti gujii booran irratti gareedhaan gurmaa'anii miseensaa fi hoggansa ta'anii kan irratti raawwachaa turanii kan jedhu ni himatama. Soror keessaa isa jedhu jechuudha.
Himatamtoonni kunneen murtii malee beellamaan ji'oota 7 fi 9 ol manadhaa keessa taa'anii dhimma isaanii hordofaa jiru kan jedhan Dr. Tokkummaan dhimmoonni himatamtoota kanaa kuffisuu danda'u waliigalteedhaan jira. Mootummaa waliin kanaan falamaa jirra mana murtiitti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Murni sadarkaa duraa qabxii sadarkaa gurguddaa qabu dhiyeessinee. Kanneen keessaa tokkoffaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan gaafa amajjii 16 aangootti abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi qoree teeknikaa dhaabbatanii yakki amajjii 16/2011 jira raawwatame yoo jiraate miseensi abaa'oo kan itti gaafatamu ta'uu mootummaan isaa lammiijessee biyyatti gashuu akka ta'u kanaafis qoreen teeknikaa dhaabbatee hoomaa waraanaa adda bilisummaa Oromoos kan garee jira isaanillee akka hin gaafatamne. Yoyyatti illee jiraate jarreen kunis immoo sana asitti waan raawwatanii qabanii himanna abbaan rangaa sana dura yakka raawwatame jedhe malee sanaaf waan raawwatame jedhe kan hin qabne waan ta'eef manni kun kufaa ta'uu qabaa irraa ka'uu qabaa akka jedhuun mormii tokko dhiyeessine jechuudha. Taansuudhaan immoo himanni dhiyaate kun ifa miti tokko tokkoon namaa maal akka raawwate maal akka godhe ifaan adda bahee lafanti iddoo tokko tokkotti namaan galu akka jedhu dhiyeessine kasadaffaa immoo. Himanni nama tokko tokko irratti abaaboo baluun kana raawwate jedhee kan dhiyeessee fi walitti fedhee immoo yeroo fidu akka buduunfaa godhee guukaa'u immoo waan himata tokko tokko jalatti hin raawwatamne fakkeenyaaf qarshii namaa bade jedhu jira qarshii namaa kanarra miidhaan ga'ee jedha garuu dhuma irratti immoo ida'amsaa kan hin fidne miliyoona 700 miidhaan ga'ee jedha lubbuun namaa kan tokko tokko jala hin jirre. Walitti lubbuu nama kanaa badee jedhee lubbuu nama 40 kanii badee jedhee dhiyeesse. Eenyu raawwatee himatamaa 1ffaa, 20ffaa, 5ffaa, 6ffaa ta'uu waan ibsaniin jiru. Mata keessatti akka guddinfaatti taa'eera. kun immoo eenyutu raawwate eenyutu ofirraa ittisaa qabu ittisuu qaba ka jedhu mirkaneessuunis ta'e ofirraa ittisuun nama rakkisa waan ta'eef kunis firii miti duraa qabu qaba ka jedhuun mormii sadan kana gurguddoo dhiyeessine kanneen tokko tokko ni jira garuu inni gurguddaan isaan kana.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a ooleen dhimma Koloneel Gammachuu Faarratti abbaan Alangaa himata fooyyessee beellama itti aanutti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseeraa jiran Dr. Tokkummaan.
Abbaa Malangaa akka kibbeelitti kennu godhee Abbaa Malangaas mormii nuti dhiyeessine kana mormee dhiyeessee jechuudha. Ta'u malee har'a addachaa irratti kan dhiyaannee fi jala murtii kanarratti waan nuti kaafne waan Abbaa Malangaa kaasee mataalame ilaalame maal jedhamuu qabaa ija abbaa seeraatiin kan jedhuuf dhiyaanne ittis har'a ganama sa'a shanitti addachatti dhiyaanne mormii gama araaraa meeraa yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhu sana labsii dhiifamaa yeroo adda bilisummaa yookaan paartileen siyaasaa warra sanuu keessaa namni irraa ka'ee as galan isa sanaa booddee ayyaatti bunkan raawwate jedhee Abbaa Malangaa himata waan dhiyeessee fi qofaa goonee irraa akka jedhu kaase. Jennaan lakkii nuni ka jenne labsii dhiifamaa sana bu'uura godhanne miti nuti labsii dhiifamaa asittu. Amajjii 16 abbootiin gadaa kan itti hirmaatanii qondaaltonni mootummaa kan itti dhiyaatan jilli karaa bahu dhiyaate araarri bu'eera. Kanaan dura raawwatameef eenyu gaafatu ittiin gaafatamu hamma nagaan galetti jedhameera. Jarreen kun immoo kanatu waan jira jiru. Kanaafitti wanni isaan raawwatan hin jiru. Kanaaf manni murtii illee sirriitti nuun laalle. Manni murtii waa'ee labsii dhiifamaa ilaale. Labsii dhiifamaa nuti hin kaasne hin iyyanne fi ka jedhu kaasne dachaarratti. Gaa yoo barbaadan olii jedhama. Fakkattu bannee jedhanii. Gaa waan manni murtii jedhu gaa hamma olii jettee dhiifisuutti dhuma amantaa hin fudhattaa waan gootuun qabdu akka ogeessaatti jechuudha. Ogorallee ta'e amma gaafa olii jettee dhiifisuutti ni fudhattaa garuu. Manni murtii akkasitti deebiin yoo kennisa kanarratti jechuudha. Isa lammaffaa iftoomina hin qabu jedhu kan himatamaa tokko tokko jalatti hin ibsamne ida'amaan immoo gaggallaatti fidame akka gudunfaatti qarshii miliyoona 72 amma kanaa du'e ni jedhu. Miti isa Abbaa Malangaa deebisee sirreessaa fidu ka jedhuun jala murtiin kenname jala murtii maashinoota Abbaa Malangaa fayyadu dhufu eeguudhaafi gaafa muddee 21 beellamame jechuudha.
Namoota galmee tokko irratti yakka shororkeessummaa fi saamichaan himataman kana keessaa himatamtoonni sadii poolisii mootummaa ogeeyyota. Fayyaa fi hojjettoonni mootummaa akkasumas dargaggoota dabalatee miseensonni adda bilisummaa Oromoo akka jiran abukaatu isaaniirraa odeeffadheera. Namoonni hidhamanis godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraarraa akka ta'es dubbataniiru Dr. Tokkummaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Biyya amma sa'aatiin galgala keessaa 2:46 nu biraa immoo waaree booda 12:46 ta'eera. Dhaabbattoonni addawaawii keessa turan walitti makamuun paartii haarawaa paartii badhaadhinaa jedhame hundeeffachuun isaanii deemsa sirna federaalaa Itoophiyaan itti bultu tarkaanfachiisuu irratti akkamitti ilaalama? Waldhibdeen yaada hoogganoota ODP gidduutti uumame hoo maalirraa maddi? Dhimmoota kanarratti hayyoota lama Dr. Birhaanuu Leenjisoof Obbo Girmaa Guutamaa kan mariisifne kutaa dura Kibxata Leengaddaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammataaf ka xumuraa kunooti.
Marii maammaa kanarratti illee fakkeenyaa fi piippiin addawaawii irra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuutii ka'a. Piippiin addawaawii irrayyuu baay'ee hammaate kan jedhu immoo gama Obbo Girmaatii ka'a. Asumatti illee yoo ilaalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira. Ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira. Akkasumatti ammoo hooggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateeti ni jira. Walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema maaltu isinitti mul'ata? Obbo Girmaa Guutamaarraa haa eegalu.
Rakkoolee kana hiikuudhaaf dhabamsiisuun ni barbaachisaayi. Achuma keessatti iyyuu rakkoolee lamaa lama Dr. Biraanuullee kaase kana hiikuun osoo danda'amu maaliifii paartii haara ijaaruu waan seeraatu jira. Rakkoo seera hedduutti irra ka'aa jira waan kana adeemsisaa jiru. Isin akkanaa kana fudhachuun riskii akkanaa kana fudhachuun ni barbaachisaayi waan jedhu malee rakkoolee ishii adeemsa keessa. Wayyaaleen ofii ijaarsisuun agoobarri sun diigamuun isaa diigameetiin ka hunda caasaa keessatti qabatee rakkoon jiran hiiku akka ta'u godhuun sirru karaa sanii diiguu yaada jedhu nan fudhatu. Kanarra darbamee jira amma dubbiin amma piipii kun is biyyoonni daa rakkoo achi kee jiru hiikutiin dhimma paartii haaraa seentiraalaayizidha ta'e moo seentiraalaayizidha.
Yaada amma girmaan kaase kanarra saniif girmaan garaagartummaan qaba. Adda waa'ee keessa rakkoo guddootu jira saniifuu. Caaseffamni adda waa'ee sun bifa tokkoon jijjiirame waan goote qabe waan kana lamaan sirreessuu qabaadha. Waan biraa baay'eetti dabaluun hin danda'amu. Yeroo kana booda akkam ta'uu qabaa akka jedhu san irratti gaama fakkeenyaaf maqaan isaa akkana ta'uu qabaa akka jedhu irratti aan akka nam tokkotti murtoo kennuun barbaadu maaliif hin miseensa siin waan kana siin hojjenne. Garuu jarri immoo tokkoffaa addarra gara partiti dhufu wayya waan jedhu gabaayyee waan deemaa ture san fudhataniiti. Paartilee saboota bakka bu'anii gara diigutti deemanii kan maaliif godhan kan jedhu ayiin bakka nam tokkottan kan deebisuun barbaadu garuu wantoonni bu'uuraa dura jeekaase adda waayee keessatti rakkoo qabatan yoo jijjiiran garuu ana oolredii amma tokko qophii tokko fuulduratti deeman jedhee waan hin amaneefanii akka yaada gaariitti jalqabnu kan immoo dhiiramuu. Wanni qabu baay'eetu jira. Anis akka nama dhuunfattoo dhuunfarraa fudhatani kun akkana ta'uu qabu wanni jedhu baay'eetu jira. Oolredii waan guguddoo saniin qiruumoo godhan ani isaan keessatti hafan kan ammoo waan isaan fuulduratti qiruuf hin oolee hin jiru. Jijjiiramni jalqabe gaariidha garuu waan hafuun jira jedhee amana.
Yaanni dhiyoo tana obbo Lammaa Magarsaatiin ibsame kanaan dura keessa haa dubbatamuu malee sadarkaa kanatti garaagarummaan hoggansa dhaabaa gidduu jira namni isa eega dibaasee ifatti mul'ateetiin hin beeku. Amma walumaa galatti maaltu ta'uudhaa deema sadarkaa kanatti wanti gabba'ee mul'ate kuni?
Garaagarummaan yaadaa kun maali? Prime Minister Abiy Ahmed gaaffiillee Oromoon amata shantama afurtaman darban kana keessa gaafachaa ture deebi'anii jedhanii jedhamanii. Gaaffiin Oromoo amma deebi'ee jira. Kanaaf gaaffii barootan afurtama shantama keessa gaafachaa ture kan dhiibii waan dhibii yaaduu qabnaa jira. Yaadnisa kana. Olammaan ammoo gaaffiileen deebi'anii jira. Ammallee deebi'uuf madu jira. Kanaaf waan irra qabsoofnu kan ittuma fuufneetiin gaaffiilee deebi'uu qaban kan deebisuu qaban kan yaadu jedhu qaba. Kun tiliilli mul'ata jennoo garaagarummaa. So kuni yaada garaagarummaa yaadate akkuma tolchee jennee jire nagayaan. Uummatni kan furdaas hin jedhu dimokiraatiin kan nageenyee eegameetiin kanarra bittaa'eef godhu karaa lamaan iyyuu walitti dubbatanii dhaabbatanii haala mijeessuu qabu yoo danda'a akkuma middle ground qabatanii yoo hin dandeenye immoo gaaffii ofii qabataniitiin uummata isaan deeggaru qabatanii itti fufuun ni danda'ama. Walumaa gala adeemsa dimokiraatiif garaagarummaa yaadu kun akkasumas waan nama yaachisuu miti guddinni dagaagina dimokiraatiif gaariidha jedhee namana. Akkasiin ilaalaa dhumarratti galatoma
jechuudha. Tole Dr. Biraanuu.
Sila garuu waan amma girmaan jedhu kan hojjetan I think daayikootomiin akkasii kun odoo jiraatellee odoo bal'isuu waan yaada jedhu qaba. Maaliif anama fakkeenyaaf akka nam tokkotti girmaan akkasitti hubatuu danda'a. Ani jarri lamaanu gaafiin Oromoo akka hin deebinetti amanan jedhee isaan lamaaniiti wayyaaneen waggaa 27 mirga isin kennine jettu silishee lafa akka hin deebine ni naman. Yaada kiyyaatti kennuma. Piraayimiinistarriif gaafiin Oromoo hin deebine jedhee amana. Haala ittiin deebisnu kamtuurra gaafii Oromoo deebisuudhaan tola. Amma fakkeenyaaf caaseffama adda baay'ee yoo fudhanne caaseffama duraasan immoo caaseffama ammaa kanatu gaafii Oromoo deebisuudhaan tola. Wanni jedhu yeroo kan waanis dhagayeera barsiifamu. Kanaafuu gaafii Oromoon deebiin irratti garaagartummaan obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa gidduu jiru ammas fal'aanatti hin fakkaatu. Akkamitti deebisna? Mala kamtu deebisuudhaan tola waan jedhu irratti garaagartummaan jira jedhama amanu. Sun immoo jiraachuunsa akka malatan caaseffama. Isaa ta'uun akka filatichiin gargaara waan ta'eef. Wanni biraa kanan itti dabaluu barbaade yookiin lafa qabsiisuu barbaade wanni amma deemaa jiru kun baay'ee wal tataadha. Akkanuma waanuma obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa gidduutti faa deemu godhanii gadi buusuun sirriini. Waan wal tataadha. Fedhii adda addaatu jira. San hunda uummanni Oromoo ilaalcha keessa galchee fedhii kiyya kamtu galmannaa gaya. Kan jedhu sadii irratti fuulleffachuu qaba.
Tariiti wanti irra darbamuu hin qabu jettan. Qabxiin kaastan kan biraa kan sadarkaa goolabaatti laallu yoo jiraate carraadhumaa obbo Girmaadhaa kennee Dr. Biraanuutti deebi'a.
Adeemsisaa nagaa qabeessa piisuun haga ta'etti geemii rule of the game demokiraasii haga ta'etti karaan obbo Lammaa Magarsaa fa'aa jedhanillee karaa Prime Minister Abiy jedhullee optionii politikaa jechuudha. Kanaafuu walitti dubbachuun akka wanni dubbiin nammaanni godhuun barbaachisaadha. Isaan waliin mari'atanii waan siyaasaa waan ta'eef karaa dhuun siyaasaatiin akka deemu godhu uummatni immoo kan isa kana baasu jedhu keessaa filatan akka hin jiru. Yoo middle ground dhufanii wanti daraaramuu danda'an gaariidha. Yoo hin dandeenye illee mara rakkoo qabu ana.
Gama Dr. Biraanuutti haa dhufu.
Karaa lama laalla. Karaa tokko gaariidha. Yaadan namni walitti bu'uun yaada akka burqisiisan yaadni mo'ataan akka fuulduratti bahuuf caarraa bana waan ta'eef akka opportunitiitti yookiin immoo akka caarratti ilaaluun barbaachisaadha. Namni keenya namni hoggaa walitti bu'ee namni walitti bu'ee fi yaadni walitti bu'ee waan gargari. Kan walitti bu'ee hoggantoota sammiiti yaada isaaniidha. Isaan waa hubatan Imo gabi oromo asin devisu ramo asin devisu woyya wan je duratyo tae fedi ummata oromo gidugala godade diwan tae gafa zanga dibani ofitsan gafa yanni sani gadibaye ummata ifan mullate ummanni smadale lakki kanarra kanatuna awaye jede kawayu za fondurti base kanni imo hani woyine jedamu kanirati ko dubatta fumaka turu goda yechura kanafu carra garida sirna demokrasi sa sumane kertai gido garu walti bu insi kun gara dum fatti ode ne gare jarra tani gara walira dulu tiode me kana duras wanna kana kapso romo kancarsa ture wante e wan kun gari ni kanafu ogenton ni kun wan kana rada patani yada qabal akka yada tide sani akka umanni bitu akka umanni baru akka umanni karasi rirra demu godu ratyo fulle fatan carra gari no homo dan kami ada parti ke sejiran ini murmido teori tani wang bukan apa jenis daun jadu denda malih ini kisiran menggunakan fundura tinjau ini wari berbadan wang kenara tololah waduran parti ke sejiran denda wari saudara kawan yang wang kisiran ini juga katanya saya berikan iran kasa rakun urat tuma wang kamu nur abziza wari jadang kenara tuan ada jawab ini aku wana ngayon ni walis buwan walita raharamun dendi ni fafakistan ni umbata ti deyesu na umman ni ata jizira magana fundura abbasu zbogu unjanda uwantaye umman ni jengen zama kukama angayon ni himo ya ata zani kifata zgabdi kapo walita yestani wal murumani yan muwata na kafundura tiba ugudu rata jesu kaba mingeta mkta
Ulfada galatoma ke summeni ke laman ke saniyu Dr. Branu Magarsale injiso akasumatammo obbo Girma Gutama gafi debi kanaf yero baldaf dattanitinin wan wolin tatitanif makada ke fatto ta radio sagale americatin selemenu baye singalate fan
kara ke fatta jurtan radio sagale america saganta fan oromoti kopi faya Addunyaa irratti muddeen tokko guyyaa eebsii addunyaa jedhame kabajamo erga jalqabee baran waggaa 31 guuteera. Faca'inni vaayirasii HIV Itoophiyaa keessatti sadarkaa maaliirra jira? Ayyaana baranaa haala akkamiin kabajame? Waajjira federaalaa ittisaaf to'annaa HIV AIDSitti daayirektara quunnamtii uummataaf kominikeeshinii kata'an obbo Daaneel Batra jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu obbo Daaneel.
የዓለም የፍቅን በኢትዮጵያ ዘንድሮ ማህበረሰብ የለውጥ አቅም ነው በሚል መሪ ቃል ነው በሁሉም ሀገር
ጉያን ኤርሲ አዱኛ ኢትዮጵያ ከሰጥ በረነ መተዱሬ አዋዝን መተዱሬ ጅጅራማት ጀሩን ከበጀሜዮለ ካናፊስ ከታን ገልሜሌን ቆጣን አከራብ ሰመንተይጅራ HIV ኤርሲ ትሱዳፍ አዋዝን ቆረን ፍረት ያደቹዳን በከኖከኑን ትፉምንሳን ትጋፈተ መረጅሩ አከባን ጀጀቤሱን ከበጃጅራ
Guyyaan AIDSii addunyaa kan kabajamu guyyaa tokko ta'us hojiin HIV AIDSii irratti hojjetamu ayyaanicha duras ta'ee boodas itti fufiinsaan hojjetamuu qabaa jedhan. Faca'inni HIV AIDSii yeroo ammaa sadarkaa inni Itoophiyaa keessatti jiru gaafatamanii
በአገር አቀፍ ደረጃ አሁን 649000 የሚሆኑ ዜጎቻችን ኤችአይቪ በደማቸው ይገኛል አጠቃላይ ስርጭት
መጠኑ ሰርካ ጉቱ ቢያት ለሚወን ቢያቲ ነሞን ኩማድ በጃፈ ፍርተም ይሰገል ቫይረስን ኤችአይቪ ይገሳኒ ከሰጅራ ወሊገላን ፈጨኒ ዱኩብቻ አርከተኮ ገዲ ቱቃ ሰገልተም ይተኮረጅራ ይሰከነ ሰበረ ደብሬ ወሊን ወልብረቀምኔ የሮላሉ ሰደርካዳን ገልጨቡሳ አገርሲሳ inni waggaa lamaa yookaan immoo sadii dura ture dhibba keessa harka tokko caalaa ture amma garuu tokkorraa gad bu'ee tuqaa 91 irra jira bulchisoonni naannolee magaalaaf baadiyyaa saalaan yeroo ilaalamu faca'inni vaayirasii HIV waggaadhaa gara waggaatti gad bu'aa akka jiru agarsiisa.
Itoophiyaa keessatti faca'ina HIV AIDS lakkoofsaan guddaa ta'e bulchisa naannoo kam keessa akka jiru kan gaafataman obbo Daaneel.
አንደኛ ጋምቤላ ነው 4.8 ነው ስርጭት መጣለው ሁለተኛ አዲስ አበባ ከዛ ቀጥሎ አማራ ትግራይ
ቶኮፋን ጋምቤላዳ ሰረርካን ፈጨንሰ ሳፍሪፍ ቀብቲ ሰደት ለማፋፊን ፍነ ኢትፉፌስ ቡልቺሳናኑ አማራ ትግራይዚ ከነምብሮን አርከቶኩ ጫላ ቀቡ
ፈጨይን ድኩ በከና ጥቆ ከነት ተየሞ ኤሰከተ የጋፈተማኒ
ኦሮሚያ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልልና የሶማሊያ ክልል በአሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ
ኦሮሚያ ቡልቺሲ ኡመቶት ኢትዮጵያ ኪባፊ ቡልቺሲ ናኖ ሶማሌ አለቀበተማ አመጅሩን ጥበከሳ አርከተኮ ገርከሰጅሩ ኩኒስ ተደርካ ወይረረ ዱኩብቻ ጋዲ ጅራቹ ሳኒ አገርሲሳ
sadarkaa hawaasaatti yeroo laalamu dubartoota mana bunaa keessa hojjetan biratti faca'inni vaayirasichaa guddaan jira jedhanii dhibba keessa harka 23 ga'aa jedhan. Dubartoonni abbaa warraa jalaa du'e dhibba keessa harka 19, shoofeerota lafa dheeraa konkolaataa oofan, daldaltoonniif kanneen mana hidhaa keessa jiran dhibba keessa harka 2 kan caalu ta'uu ragaan agarsiisu jira jedhanii.
Inni attakaalee sitaayin qaamata alatti yesirichi tumataalee.
Walumaa gala yeroo ilaalamu garuu waggaa waggaan faca'inni vaayirasichaa akka biyyaatti hanqataa ka deemudha. Garuu waa'ee dhukkubichaa dagachuuf maal na dhibdeen ilaaluun dabalaa akka jiru ragaan agarsiisaa jira.
Sadarkaa guutuu biyyaatti dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin HIV akka qaban kan barame 600,049 ta'uu dubbatanii kanneen keessaa
483,000 የሚሆኑ ዜጎች የአርቲ የፈረቻኝ መድኃኒት እየወሰዱ ነው ያሉት።
ከነን ከሳ ለሚወን ኩማ ድበፉሪፍ ሰደተሚ ሰዲታን ደዋ ፈረ ኤርሲ ፉደታ ጅሩ ኩንሞ በረዱፉ ጀቹን ኩማለ ማብድግ ደመት ኒሚል ከስ ነጀነ ካሮረ ባፈነ ከነሞተ ቫይረስ HIV ወሊንጅራተን ድበከሳ አርከሰገልተመ ቆረነ ደዋ ፈረ ኤርሲ አከርገተን ጎነ ጀኑፍ ጀልቀቢ ጋሪዳ kan vaayirasii HIV waliin jiraatu kamiyyuu dawaa kan akka argatu gochuuf hojjetaa jirra.
በተለይ ቸልተኝነትና መዘናጋቱ በስፋት የሚታየው ወጣቱ ላይ ነው። እዚህ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ምክንያት
ኬሱማ ኢባውኒ ፊ ደገቹን ደርገጎተ ብረት በሊና ሙለታ ጅራ ከናፊስ ሰበባን ጉዳን ወጎተ ደብረን ቶርባ ሰዴት ኬሰቲ ኦጂን ዱኩብቸቲ ሱ ሆጀተማ ቱሬ አንጋ ሄጋማ ቱሬ ሚቲ
ከናፍ ደርገጎኒ ኩን ዋይ HIV ኤርሲ ሁበናን ቀበን hanga eegame hin turre walumaa gala hubannoon jiru gadi bu'aa kan dargaggootaa immoo inumaa gadi bu'aadhaa jedhan. Vaayirasii HIV saaxilamuunis dargaggoota biratti mul'ataa jira kanaaf irratti hojjetamuu qabaa jedhaniiru. Lafa industiriiwwan jiran yuunivarsiitiiwwan keessa naannoo misooma ilillitti dargaggoota jiran hubannoo isaanii guddisuuf sabaa himaa fi meeshaalee quunnamtii adda addaan dhaqqabuuf yaalamaa akka jiru dubbatan. Dubartii ulfaa vaayirasii HIV waliin jiraatturraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti vaayirasii akka hin dabarre gochuuf hojii hojjetamaa jiru ka gaafataman obbo Daani'eel Batra kun duraan waan danda'amu hin turre jedhanii.
Dawaa farra vaayirasii HIV fudhachuun eega jalqabame yaasse haadholiin ulfaa kanneen vaayirasicha waliin jiraatan wirtuulee eegumsa fayyaatti mucaa da'aa jiru. Kanaaf daa'imman vaayirasii HIV irraa walaba ta'an argachaa jiru. Kanaaf dubartoonni ulfi kanneen haala akkasii keessa jiran martinuu dhaabbatoota eegumsa fayyaa keessatti akka da'an akkasumas immoo ogeessota fayyaan ordoffii akka argatan godhamaa jira.
Kana akka godhaniifis waan gorfamaniif akka biyyaatti fooyya'insi argamaa jira jedhaniiru. Waa'ee dhukkuba eedsii uummanni hubannoo akka argatuuf sabaa himaan gargaaramaa akka jiran keessumaa kanneen caalaatti dhukkuba kanaaf saaxilamuu malu jedhaman fakkeenyaaf warra mana bunaa keessa hojjetan waliin marii gaggeessu dargaggoota immoo gama miidiyaa hawaasummaatiin dhaqqabu uummata waliigalaa immoo sabaa himaan dhaqqabuuf yaalaa jirraa jedhan obbo Daani'eel Batra. Hawaasni abbummaadhaan hojii kanarratti bobba'uun bu'aa guddaa argamsiisuu isaa ibsaniiru. Hojii gaggeeffame kana keessatti rakkoolee mudatan kan gaafataman obbo Daani'eel hubannoon kan qaamota hawaasa tokko tokko gadi aanaa ta'uu isaa ibsanii.
Rakkoon guddaan jiru waa'ee dhukkuba kanaa dagachuu fi maaltu na dhibee jedhanii ilaaluudha. Qaamonni dhimmi kun ilaallatu hundi. Maatii irraa jalqabee itti gaafatama irra jiru ni ba'u taanaan hojii ittisa HIV bu'a qabeessa akka ta'u gochuun ni danda'ama.
Kan biraa waan guddaan gumaachi sabaa himaa yookaan miidiyaa salphaa miti. Dhukkubi kun kan jaarmeeyaa tokkoo yookaan kan mootummaa qofaaf dhiifamu miti. Rakkoo hawaasaa waan ta'eef hundumtuu walii wajjin hojjechuu qaba jechuudhaan yaada isaanii xumuran. Ministeera eegumsa fayyaa federaala Itoophiyaa keessatti waajjira ittisaaf to'annaa HIV/AIDS daayireektara quunnamtii uummataaf koominikeeshinii kata'an obbo Daani'eel Batra ibsa nuu kennaniif galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaanan xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatti. Thank you.
Radio Sagale America galgala kessa sa'a 2:40 kajal qabe hanga sa'a 3 tu tatanga jimata qoppi afan romon dabers asirattra wota qoppi borino litte debina nagat bula am saganta fan amara tu tifu.